Говорить Радіо Свобода.
20-та година у Києві, як завжди у цій порі, європейська свобода. Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. Без конкретних рішень, але з надією на краще. Подробиці саміту Україна-ЄС.
Іде змагання двох концепцій. Одна концепція, яка говорить, ми повинні йти додому в Європу. Є другий варіант. І за цим стоять провідні мої конкуренти. Повернутися назад.
Результати саміту очима українських експертів.
Саміт не відзначався чимось екстраординарним. Нічого проривного на кшталт попереднього Паризького саміту не відбулося.
І про що пише європейська преса?
Нову газову кризу для Європи цієї зими не можна виключати. І причиною цього є, на думку оглядача Financial Times, наростання політичної напруженості в Києві.
Про все це відразу після новин, які нам розповість мій колега Василь Зілгалов. Василю, прошу.
Доброго вечора всім. У Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, перше після російсько-грузинської війни 2008 року. Як заявив після засідання генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, сторони домовилися про відновлення військової співпраці, зокрема по боротьбі з тероризмом.
We have agreed to launch.
Нашою метою було домовитися про ті головні основи, які необхідні для нового старту в стосунках між НАТО і Росією. Унаслідок дуже активної дискусії ми досягнули добрих результатів. Ми домовилися розпочати колективну оцінку спільних загроз і викликів у 21 столітті. Наша мета – визначити реальні загрози, які стоять перед всіма нашими країнами. І я впевнений, що до списку цих загроз ми не включимо один одного.
Confident will not include each other.
За словами глави російського МЗС Сергія Лаврова, сторони домовилися про спільну боротьбу з піратством і про співпрацю у галузі протиракетної оборони. Європейський Союз вимагає від України передбачуваності у сфері транзиту газу до Європи. Про це у Києві після закінчення саміту Україна-ЄС повідомив голова Європейської ради, прем'єр Швеції Фредерік Рейнфельд. Терпіння європейських споживачів з питань стосовно конфліктів, пов'язаних з енергією, на межі. Тому ми звертаємося з проханням до всіх учасників цих конфліктів розв'язати їхні двосторонні проблеми і бути передбачуваними постачальниками енергії. Зі свого боку, президент України Віктор Ющенко наголосив, що Україна гарантує безперебійне постачання до Європи російського газу взимку 2009-2010 років. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу критикує Україну за недостатній рівень проведення реформ. Про це він сказав під час відкриття саміту Україна-Європейський Союз сьогодні у Києві. Барозу також закликав Україну до чесних президентських виборів 17 січня. Ми, безумовно, очікуємо, що ці вибори будуть вільними і справедливими, як це було у минулому. Ми також очікуємо, що переможець цих виборів буде прихильником прагнення провести реформи і підкреслює необхідність відповідального управління для того, щоб Україна могла просуватися по шляху своїх обґрунтованих сподівань на європейську інтеграцію. Сполучені Штати і Росія підтверджують гарантії безпеки Україні, Казахстану і Білорусі як неядерним країнам по закінченню договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь 4 грудня. Як повідомили у прес-службі Кремля, про це йдеться у спільній заяві Росії та Сполучених Штатів Америки у зв'язку із завершенням терміну дії договору, зокрема, там сказано. У зв'язку з цим Російська Федерація і Сполучені Штати Америки підтверджують, що зафіксовані у Будапештському меморандумах у Будапештських меморандумах гарантії, як і раніше, застосовуватимуться після 4 грудня 2009 року. Сполучені Штати Америки і Росія також заявили, що намагатимуться укласти нову угоду на заміну договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь якомога швидше. На цьому у мене, Тетяна, все.
Дякуємо Василю Зілгалову за випуск новин і повертаємося до Європейської свободи, де говоритимемо про це та інше детальніше. – 13-й саміт Україна-ЄС, який пройшов сьогодні у Києві, не закінчився ухваленням угоди про асоціацію. Проте представники Євросоюзу заявили, що усі підстави сподіватися на підписання документа, з якого має розпочатися якісно новий етап партнерства між Україною та ЄС, уже у наступному році. Сторони говорили про поступ у відносинах між Україною та Євросоюзом. Однак ці переговори засвідчили і наявність багатьох проблем на шляху української євроінтеграції. За перебігом саміту стежив київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Вже на початку саміту Віктор Ющенко визнав, що досягти угоди про асоціацію не вдалося. Раніше президент України неодноразово заявляв, що цієї угоди між Україною та ЄС буде досягнуто у цьому році. За словами Віктора Ющенка, однією з головних причин стала світова фінансова криза. Через неї виникли проблеми з адаптацією нових членів ЄС, а також виникли труднощі у переговорах щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. За словами Віктора Ющенка, є й внутрішньоукраїнські причини того, що досягти домовленостей не вдалося.
Невиконання урядом України в повному обсязі зобов'язань, взятих у рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, також негативно позначилися на переговорному процесі щодо укладання угоди про асоціацію.
У свою чергу Фредерік Райнфельд, прем'єр-міністр Швеції, яка зараз головує у Євросоюзі, каже, що переговори між Україною та ЄС просуваються успішно. Він висловив сподівання, що угода про асоціацію може бути укладена вже у наступному році. Залишилося укласти лише угоду про створення зони вільної торгівлі.
Стосунки між Україною та Європейським Союзом набули значно більш інтенсивного характеру, і ми тепер розуміємо, що протягом наступних років наші стосунки подалі розвиватимуться, все більше наближ.
Разом з тим Євросоюз закликав Україну до серйозних та сміливих реформ і констатував, що обіцянки, взяті на себе Києвом, виконуються лише частково. Представники Євросоюзу заявили, що економічні та політичні реформи – це єдиний шлях до поглиблення взаємин між Україною та ЄС. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що не Європа винна у тому, що попередньо узгоджені плани не виконуються. Віктор Ющенко заявив про початок діалогу щодо оптимізації візового режиму між Україною та ЄС. За його словами, українцям стало легше отримувати візи, а кількість українських туристів до Європи збільшилася за останній рік у 2.5 рази. За словами президента України, у ході саміту розглянуто близько 15 питань – від партнерства щодо захисту довкілля до співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Чи не найбільше уваги було присвячено питанню співпраці в енергетичній сфері, зокрема проблемам енергетичної безпеки. Речники Євросоюзу наголошували на тому, що ЄС отримує транзитом через Україну близько 25% газу. Тож Європа зацікавлена у тому, аби двосторонні проблеми України та Росії не позначалися на цих поставках і закликали до надійного партнерства в енергетичній галузі. Віктор Ющенко у відповідь зазначив, що Україна ніколи не перекривала поставок газу, а в газових справах зараз, на жаль, забагато політики і замало ринкових принципів. Ще однією темою на саміті стали президентські вибори в Україні. Сторони висловили задоволення, що виборча кампанія проходить прозоро та демократично. Президент Віктор Ющенко запевнив, що вибори в Україні будуть саме такими. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А найбільшим досягненням саміту Україна-ЄС Міністерство закордонних справ України вважає домовленості про початок структурованого діалогу щодо руху до безвізового режиму. Йдеться про складення переліку конкретних кроків, які має зробити Україна, щоб Євросоюз відкрив свої кордони для українських громадян. Експерти ж наголошують на важливості підписання стратегічної угоди про співпрацю між Україною та Європолом. Думки експертів збирала Ірина Штогрін.
Непідписання угоди про асоціацію на саміті Україна-ЄС 4 грудня не можна вважати програшем української дипломатії, оскільки цю угоду і не планували підписувати цього дня. На цьому наголошує заступник міністра закордонних справ України Андрій Веселовський.
Вирішили надати якомога більше уваги цьому питанню одразу після закінчення виборів в Україні. Всі погодилися з цим, і президент, і прем'єр-міністр, і лідер опозиції. Буде обговорюватися питання приєднання України на Раді міністрів енергетики, яка буде відбуватися 18-го. Європейський Союз свого боку дав політичний сигнал, що він підтримує членство України в договорі. Що вирішать міністри в Загребі, ніхто сказати не може.
Основним здобутком саміту Веселовський називає початок структурованого діалогу з Євросоюзом щодо просування України до безвізового режиму.
Буде написано список того, що треба виконати. Їх буде там 50 пунктів чи 150, це ми побачимо по ходу. Тобто ми маємо фактично порядок денний, що нам треба робити по кожному міністерству, по кожному відомству, по кожній проблемі.
Винятково важливим досягненням саміту Україна-ЄС є підписання стратегічної угоди про співробітництво між Україною та Європейським поліцейським офісом Європолом. Таку думку висловив Радіо Свобода радник директора Інституту проблем національної безпеки Олександр Литвиненко.
Це рішення абсолютно необхідне для розбудови реального і взаємодії з європейськими безпековими поліційними інституціями, бо воно уможливлює обмін захищеною секретною інформацією. Воно є абсолютно практичним і таким, що реально наближує нашу країну до ЄС.
Попри ці реальні позитивні моменти, саміт Україна-ЄС від 4 грудня програє минулому паризькому саміту, а також наочно відображає головну проблему України – відсутність єдності між гілками влади. У цьому переконаний Борис Тарасюк, голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, колишній міністр закордонних справ.
Саміт не відзначався чимось екстраординарним. Нічого проривного на кшталт попереднього паризького саміту не відбулося. А висловлювання представників Європейського Союзу були більш стриманими, аніж висловлювання української сторони.
Представники Євросоюзу вкотре дали зрозуміти, що очікують від України консолідованої позиції, економічних та законодавчих реформ і реального поступу у боротьбі з корупцією. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Про саміт Україна-ЄС пише і європейська преса. Західні оглядачі скептично оцінюють підсумки саміту та продовжують відстежувати велику зацікавленість російського прем'єра Володимира Путіна українською політикою. Сторінки європейських видань гортав мій колега Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times наголошує, що велике маневрування довкола України триває в економічному і структурному контексті. Автор статті Штефан Вахстил вважає, що нову газову кризу для Європи цієї зими не можна виключати. І причиною цього є, на думку оглядача Financial Times, наростання політичної напруженості в Києві з наближенням президентських виборів. Лондонська газета наводить слова європейських енергетичних чільників, котрі вважають, що можливість нової кризи може бути викликана невирішеними проблемами. І як це не дивно, чи не найбільший є політичний ризик з постачанням російського газу до Європи, як зауважує Вахстил, виходить від українського президента. Віктор Ющенко тут грає у гру з тактикою. Чим гірше, тим краще, підкреслює Financial Times. Разом з тим газета прогнозує, що, вірогідно, Києву все ж доведеться за наслідками цих президентських виборів заплатити Москві політичну ціну. І що одним із таких платіжних факторів стане українська газотранспортна система. Якщо Путін просидить всю зиму, не розхитуючи український човен, то все буде відносно тихо, зазначає Financial Times. Оглядач Guardian Люк Гардінг, аналізуючи нещодавнє телевізійне шоу Путіна, зауважив, що російський прем'єр-міністр залишається вірним собі. Він планує повернутися в президентське крісло до Кремля, хвалить подвиги Сталіна та наголошує на своїй нелюбові до президента України Віктора Ющенка. Чеська Лідова новини зі свого боку зазначає, що у своєму телемарафоні Володимир Путін підкреслив непрості стосунки з Україною та Білоруссю. Агентство Reuters у своєму матеріалі про саміт Україна-ЄС в Києві наголосило, що у п'ятницю представники Європейського Союзу вимагатимуть від України гарантій того, що вона уникне зіткнень із Росією в новорічні свята, подібних до тих, що сталися на початку 2009 року і призвели до припинення постачання газу. У статті Reuters також зауважено, що ніхто не очікує швидкого прориву у переговорах Європейського Союзу з Києвом, і Брюссель заявив вже напередодні, що його представники закличуть Україну відновити реформістські зусилля, одночасно вітаючи дальше поглиблення стосунків. Речник ЄС у Києві, як звертає увагу Reuters, дав зрозуміти, що укладення угод про асоціацію України з Європейським Союзом і про зону вільної торгівлі між сторонами може бути здійснено лише після того, як бізнес-еліта цієї колишньої радянської держави оцінить переваги справжньої конкуренції. Таким буде деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua. Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Росія та НАТО за столом. Це перша зустріч із часів російсько-грузинської війни.
Практичних рішень на сьогоднішній зустрічі не було. Але це й не було метою. При зустрічі метою було поновити саме співробітництво між Росією та НАТО, тому характер зустрічі був переважно символічним.
Голова із сумнівною репутацією. Як Казахстан головуватиме в ОБСЄ?
Цілком ясно, що стан з правами людини в Казахстані цілком не вписується в стандарти і норми ОБСЄ. Казахстан дуже суперечливий вибір на роль голови ОБСЄ.
Витік прихованої інформації чи компромат? Скандал навколо британських науковців, які начебто фальсифікували інформацію щодо кліматичних змін, розгорається.
Скандал почався по тому, як британським хакерам вдалося проникнути до комп'ютерної мережі університету Східної Англії, що досліджує кліматичні зміни, та викрасти імейли науковців.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Дводенний міністерський саміт, який проходив у штаб-квартирі НАТО, завершився. Тут уперше після російсько-грузинської війни зустрілися представники Кремля та Альянсу. Тож напруга, викликана оприлюдненням у Афінах російського проекту нової архітектури європейської безпеки, дещо спала. Обидві сторони закликали не драматизувати ситуації і сіли за стіл переговорів. І про це ми зараз поговоримо із брюссельським кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремісею. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго вам вечора, Віталію. І чи внесла ця зустріч потепління у стосунки між Москвою та НАТО?
У будь-якому разі з боку НАТО відчувається справжнє бажання трохи розвіяти хмари, що затьмарювали їх стосунки із Росією. Лідер Альянсу Андерс Фог Расмусен висловив сподівання, що нарешті між сторонами встановиться справжнє стратегічне партнерство. Наша мета полягає у тому, аби встановити справжні партнерські стосунки між НАТО та Росією, які мають базуватися на довір'ї, спільному баченні та об'єднаних цілях. Це, очевидно, неможливо зробити за один день, але нинішня зустріч – це вже важливий крок. Каже генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен і пояснює, що нині у 21 столітті із його новими видами небезпек ні росіяни не можуть діяти, оминаючи НАТО, так само як і Альянс неспроможний реагувати ефективно на ці загрози без участі Росії. Тероризм, нерозповсюдження зброї масового знищення та нестабільність у Афганістані – це серйозні загрози, і їх подолання вимагає співробітництва із Москвою, каже представник НАТО.
Віталію, а що під час зустрічі говорили про новий російський проект європейської безпеки?
Сьогодні під час засідання Ради Росія-НАТО міністр закордонних справ Сергій Лавров справді передав лідеру Альянсу цей так званий «Медведівський проект». Проте генсекретар НАТО наразі відмовився коментувати його слабкі чи сильні сторони, зіславшись на те, що цей документ, по-перше, слід обговорювати за участі інших держав, тобто тих, що не є членами Альянсу, а по-друге, аби його проаналізувати, йому потрібен час. Проте Фог Расмусен, поміж іншим, твердо заявив, що поза будь-якими сумнівами Північно-Атлантичний Альянс у будь-якому разі залишатиметься організацією, в рамках якої і буде здійснюватися діяльність із забезпечення євроатлантичної безпеки.
Віталію, а чи йшлося про перспективи вступу України до НАТО під час зустрічі представників НАТО та Росії?
Ні, якраз цих питань, цих суперечливих питань, на які росіяни зазвичай реагують дуже агресивно і не зачіпали у ході зустрічі. Про це заявив на прес-конференції лідер Альянсу.
There was not a meeting of minds on all issues.
Це не була зустріч щодо всіх аспектів, наприклад, Грузії чи нашої політики відкритих дверей. Це у майбутньому. Але сьогоднішні переговори мали б бути свідченням того, що ми не можемо і не допустимо, аби ці розбіжності захмарювали нашу співпрацю у інших галузях. Це був перший, але реальний крок. Заявив сьогодні голова Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен. Три документи, які сьогодні були ухвалені сторонами, це угода про спільний огляд загрозливих викликів 21 століття, другий робочий план військової співпраці на 2010 рік і останній – це пакет реформ щодо підвищення ефективності роботи Ради Росія-НАТО.
Віталію, дякуємо за розповідь і про подробиці засідання Ради Росія-НАТО. Ми говорили із нашим брюссельським кореспондентом Віталієм Єремісою. І про зустріч представників Росії та НАТО ми поговорили із російським політологом Станіславом Белковським. Пане Белковський, як ви оцінюєте результати сьогоднішнього засідання?
Доброго вечора. Будь-яких практичних рішень на сьогоднішній зустрічі представників Росії та НАТО не було. Але це й не було метою цієї зустрічі. Метою було поновити саме співробітництво між Росією та НАТО. Тому характер зустрічі був переважно символічним. Росія та НАТО демонструють, що перезавантаження у зовнішній політиці Росії йде. І це сприймає підтримку з боку Заходу у цілому, Сполучених Штатів як ключової сили, як суб'єкта НАТО, і, власне, Північно-Атлантичного альянсу.
А як ви гадаєте, чому під час сьогоднішньої зустрічі представники Росії та НАТО не обговорювали питання відносин між Україною та Альянсом?
Я вважаю, що, по-перше, питання відносин між Україною та Альянсом не стосується Росії з точки зору Альянсу. Це формально стосується лише відносин України та Альянсу. По-друге, НАТО, звичайно, не хоче дратувати Росію, бо і для Північно-Атлантичного альянсу, і для його нового керівника Фога Расмуссена, і для американської адміністрації та президента Барака Обами, як сили, яка грає в НАТО так чи інакше ключову роль, дуже важливо довести до будь-якої логічної стадії процес перезавантаження відносин з Росією. І тому загострювати ці відносини, в тому числі через Україну, зараз Альянс та Вашингтон не будуть.
Але все ж таки, чи можна вважати поступом у відносинах між Росією та Заходом сам факт, що після більш ніж річної перерви зустріч відбулася?
Безумовно. Метою цієї зустрічі було показати, що протиріччя між Росією та НАТО, Росією та Сполученими Штатами, Росією та Заходом в цілому були в першу чергу риторичними, а не політичними. І серйозних переваг для поновлення в повному обсязі співробітництва між Росією та Заходом не існує.
Про сьогоднішнє засідання Ради Росія-НАТО Радіо Свобода спілкувалося із російським політологом Станіславом Белковським.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Із нового року Казахстан перебирає річне головування в Організації з безпеки і співпраці у Європі. До цього часу лишилися лічені тижні, але суперечки навколо цієї теми не вщухають. Адже на чолі головної європейської організації з нагляду за дотриманням прав людини і спостереженням за демократичністю виборів буде країна, у якій стан головних свобод викликає сумніви. Сергій Драчук. Далі.
Суперечки навколо рішення надати Казахстанові головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі на 2010 рік тривають уже 2 роки, відколи ОБСЄ погодилася на це. І цими днями вони спалахують із новою силою. На конференції Ради міністрів ОБСЄ цього тижня в грецьких Афінах речник директора Бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ Янеза Ленарчича Єнс Ешенбехер повідомив, що його керівник нагадав, узяти на себе головування в ОБСЄ – це велика відповідальність і великий виклик. А ще він звернув увагу.
Бюро з демократичних інституцій і прав людини та інші підрозділи ОБСЄ вже не раз висловлювали стурбованість через питання, пов'язані, наприклад, із організацією виборів у Казахстані, свободою засобів інформації та іншим.
При цьому Ленарчич висловив оптимізм, що Казахстан, як країна з демократією, що розвивається, не зійде з демократичного шляху. Але загалом його послання майбутньому голові ОБСЄ було безпрецедентне. Так само, як безпрецедентним буде й саме це головування. Казахстан – перша колишня радянська республіка, перша держава зі складу СНД і перша азійська країна, що стає на чолі ОБСЄ. І водночас заступник директора у справах Європи і Середньої Азії Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Рейчел Денбер, наприклад, наголошує.
Гадаю, цілком ясно, що стан з правами людини в Казахстані цілком не вписується в стандарти і норми ОБСЄ. Казахстан дуже суперечливий вибір на роль голови ОБСЄ через становище в ньому з правами людини.
І останнім часом це занепокоєння ще зросло. За словами Рейчел Денбер, Казахстан обіцяв було поліпшитися, але всі реформи на втілення тих скромних обіцянок закінчилися ще в лютому, а відтоді там здійснили цілу низку кроків назад. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Скандал навколо британських науковців, які начебто фальсифікували інформацію про кліматичні зміни, розгорається. Інформацію про те, що співробітники Університету Східної Англії намагалися приховати важливі дані, які підтверджують скептичні погляди щодо кліматичних змін у світі, розслідуватиме комісія ООН. Знаково те, що це відбувається за кілька днів до початку саміту щодо кліматичних змін. Британський кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко – далі.
Скандал почався по тому, як британським хакерам вдалося проникнути до комп'ютерної мережі Університету Східної Англії, що досліджує кліматичні зміни, та викрасти імейли науковців. Йдеться, зокрема, про листи голови Центру кліматичних досліджень цього наукового закладу професора Філа Джонза. В одному із приватних імейлів Джонза йдеться про трюк, начебто використаний для маніпуляції статистичними даними щодо температури Землі, аби приховати її падіння. Цю інформацію хакери масово розіслали електронною поштою. Професор Джонс каже, що текст його імейлів було висмикнуто із контексту, щоб виглядало, наче вчені намагалися приховати інформацію, яка не підтримує тверджень, що кліматичні зміни справді відбуваються, і що їх причиною є діяльність людини. Він наголошує, що слово «трюк» він ужив як сленгове у сенсі «зробити розумну річ». Однак багато експертів у Британії шоковані. Зокрема, оглядач Марк Ковел каже:
Most of us will never fully understand the science behind climate change.
Більшість із нас ніколи повністю не збагне наукового підґрунтя під кліматичними змінами. Тож ми змушені довіряти тим, хто розуміє його. Імейли професора Джонса виглядають як зрада цієї довіри. Вони є ударом по відносинах між наукою та суспільством, незалежно від того, віримо ми у спричинені людиною кліматичні зміни чи ні.
Хвилі британського скандалу докотилися і до Конгресу США, де скептики щодо кліматичних змін намагаються заблокувати відповідне законодавство. Лідер скептиків, республіканець Джеймс Сенсенбреннер, заявив, якщо імейли є справжніми, то це ставить під питання усю справу кліматичних змін. Точка зору скептиків полягає у тому, що температура на Землі, можливо, підвищується природно і незалежно від людської діяльності. Вони наполягають, що примусові заходи, які застосовуються задля зменшення викидів двоокису вуглецю в атмосферу, є надто суворими. Міністр у справах кліматичних змін британського уряду Ед Мілібанд сказав, що не можна дозволити, аби скандал з емейлами відвернув увагу від головного послання саміту у Копенгагені. Він вважає, що наука має переконливі докази кліматичних змін, тож низка імейлів, з якою, можливо, у певний спосіб маніпулювали, не може заперечити висновки світової науки. Проте один урядовець із Саудівської Аравії уже сказав, що скандал без сумніву позначиться на роботі саміту. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Ви слухали «Європейську свободу» і упродовж нашої програми ми говорили, зокрема, про таке. Без конкретних рішень, але з надією на краще. Подробиці саміту Україна-ЄС.
Іде змагання двох концепцій. Одна концепція, яка говорить, ми повинні йти додому в Європу. Є другий варіант. І за цим стоять провідні мої конкуренти. Повернутися назад.
Результати саміту очима українських експертів.
Саміт не відзначався чимось екстраординарним. Нічого проривного на кшталт попереднього Паризького саміту не відбулося.
Росія та НАТО за столом – це перша зустріч з часів російсько-грузинської війни.
Практичних рішень на сьогоднішній зустрічі не було, але це й не було метою цієї зустрічі. Метою було поновити саме співробітництво між Росією та НАТО, тому характер зустрічі був переважно символічним.
І на цьому сьогоднішня «Європейська свобода» ставить крапку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Почуємося.